Rēzeknes pilsētas patversme atrodas nesen renovētajā divstāvu ēkā, kurā vēl atrodas pilsētas atskurptuve un zupas virtuve. Patversmes vadītāja Inga Kukule atklāja, ka pašlaik iestāde strādā diennakts režīmā un iespēju robežās tiek ievēroti arī noteiktie drošības pasākumi. Taču pašizolēšanās patversmē nav iespējama, jo personai nav iespējams nodrošināt vienvietīgo guļamtelpu un sanitāro telpu.
Patversmē ir 42 līgumi noslēgti.
Kā stāsta Rēzeknes nakts patversmes vadītāja, tiek kontrolēts arī patversmes klientu veselības stāvoklis, mērīta temperatūra. Tāpat tiek kontrolēta klientu bezmērķīga atrašanās sabiedriskās vietās un sabiedriskajā transportā.
Ārā tikai, kad viņiem ir kāds noteikts svērķis, piemēram, tas ir saņemt naudu, tas ir iepirkties veikalā.
Atnākot uz patversmi, uzreiz notiek roku dezinfekcija. Tiesa istabiņās dzīvo diezgan daudz cilvēku, tāpēc pašizolēšanos vai divu metru distanci grūti nodrošināt. Kā norāda Inga Kukule, kad klienti sarunājas ar darbiniekiem, tad tiek ievērota divu metru distanci. Rēzeknes patversmes telpās notiek arī klientu ēdināšana. Savukārt zupas virtuves apmeklētāji, trūcīgie pilsētnieki, telpās netiek ielaisti.
Zupas virtuve tiek organizēta tādējādi, kā ir galds un durvīs, un pienāk ar saviem traukiem, un mēs tik ieliem to zupu viņu traukos.
Daugavpils sociālā dienesta pārstāve Elita Kuzmina skaidro, ka Daugavpils nakts patversme strādā visu diennakti, un tajā pašlaik uzturas 11 cilvēki. Patversmes iemītniekiem divas reizes dienā nodrošināta arī ēdināšana. Tiek veikti pastiprināti dezinfekcijas darbi. Ir stingri noteikts, patversmes klientiem bez vajadzības laukā neiet.
Stabiņā ir pa vienam, kuram ir nepieciešams, jā, bet mums šāda nepieciešamība šobrīd nav. Iespēja robežās, ja kāds tur drūzmējas, tad mums ir atbildīgie darbinieki, kas to nokontrolē un pat tādu drūzmēšanos nav.
Ja lielajās pašvaldībās, kur patversmēs iedzīvotāju skaits mērāms desmitos, nodrošināt pašizolēšanos nevienmēr ir iespējams, tad mazajās pašvaldībās situācija ir citāda. Balvu novada sociālā dienesta pārstāve Ligita Zelča stāsta, ka viņi var nodrošināt drošības pasākumus savā iestādē kaut vai tāpēc, ka te uzturas 1-5 cilvēki.
No 17. marta esam pieņēmuši lēmumu, ka patversme strādā diennakts režīmā. Tiek nodrošināta gan apavu dezinfekcija pie ieejas, gan arī roku dezinfekcijas, arī protams notiek pastiprināta telpa.
Balvos ir arī zupas virtuve. Ja agrāk varēja zupas virtuve apmeklēt un paēst uz vietas, tad tagad jāņem savi trauki un ēdiens tiek izsniegts līdzņemšanai. Zupas virtuves apmeklētāju skaits nav pieaudzis. Tie ir 20-25 cilvēki dienā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.